नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध दशम अध्याय मैत्रेय उवाच। विष्णु करस्पर से ध्रुवर ध्रुवमति श्रीहरि चरण चाहि आरंभिला स्तुति। ध्रुववाच हर प्रजापति जा शरीरु जात होई पालन संहार करे जार आज्ञा पाई। तुहि से हिरण्य दाता तुहि हिरण्य त्राता नमस्ते हिरण्य रूप सुखमय धाता। हिरण्यकशिपु बपु नखे विदारण मायाभूतंकर आत्मा बहुत कारण। एणु भूतंकर गति पति रूप होई स्थिति हेतु विष्णु गर्भ विष्णु रूप बही। श्री कृष्ण जलद श्याम रूप जेतो होर महाभारा सहिष्णु तु कूर्म रूप धर। असुर अरण्य महा दावानल रूपे दैत्य द्रुम छेदने कुठार बहु दर्पे। श्रांग धनु करे धरी रिपु बलनासी कमद की गदा तेजे कौन पध्वंसी। महादनु जनासने नंदक धारण नमो लक्ष्मीपति दक्ष करे सुदर्शन। वासुदेव नमो नमो देवकी नंदन संकर्षण अनिरुद्ध अव्यक्त कारण। नमो नमो जज्ञेश्वर परम कारण नमस्ते नमस्ते प्रभु केशी विमर्दन। कंस विनाशन जे चाणूर प्राणहारी निगुड़ बंधनु माता पितांकु उद्धारी। दामोदर ऋषिकेश गोविंद अच्युत माधव उपेन्द्र जे कैटभ प्राणहत। नारायण नरक नाशन पापहारी बामनंकु नमो नम नमो गदाधारी। अंतराय अनंत शयने वनमाली रुक्मिणी वल्लभ रुकुदर्व हेले दली। शिशुपाल प्राण हर असुर दलन दानव अंतक जय कृष्ण नारायण। मुकुंद परमानंद नंद गोपबाल नमस्ते पुंडरी काक्ष धनुजेन्द्र काल। नमो गोप रूप धर वेणु बाद्यकारी गोपी प्रिय केशिरीपु गोवर्धन धारी। राम रघुनाथ जे रावण प्राणहारी विभीषण शरण अभय पदकारी। अजय तु जय रूपे रणरंगे वीर जोग आदि काल कल्पे नाना रूप धर। मायाविंक गुरु गदा चक्र करे सोहे दैत्य चक्र विमर्दन विश्व रूप बहे। बड़े बड़ भद्र नाम बड़ा राति प्रिय बलि यज्ञ भंजन भकत स्नेहमय। रणप्रिय हिरण्यक शिपु विदारण नमस्ते परम ब्रह्म नमो नारायण। सत्य गुणे धर्म रूप धरु अंतरिक्षे सकल जगत जीव पाळुतु प्रत्येखे सहस्र शीर्ष नमस्ते सहस्र वदन सहस्र बाहु नासिका सहस्र श्रवण सर्वभूत अंतश्चक्षु सहस्र चरण दिवसे किरण रूप सहस्र किरण सहस्र मूर्ति लक्ष्मी कांत दिव्य देह सुजज्ञ पुरुष तु सकल हविर्वाह तोहर स्वरूप वेद पुरुषे जानती वेद प्रिय बोली तोते करुथान्ति स्तुति देवंक वचने देव वेद विद्या तुहि सदाचार मार्गे तोर गमन अटई नमो वैकुंठ रूप विकुंठ नंदन वैकुंठवासी निर्विकार निरंजन नमस्ते श्री विष्णु नमो गरुड़ वाहन विश्वक्सेन नमो जगन्नाथ जनार्दन त्रिविक्रम पादे नमो नम सत्य प्रिय माया विश्वरूप तु केशव दिव्य देह नमो तपस्कर तपरूप तो शरीर तप फल सिद्धिदाता तु से दामोदर स्मृतिर निधान स्तुति देवस्तुति प्रिय भक्त स्तुति निहित तोहर निज देह नाम श्रुति प्रिय सत्याचार जगन्नाथ श्रुति ज्ञान संपादित तोर निज गात्र भक्त वत्सल कृष्ण जय जुग रूपी चतुरूपे चौद भुवने देह व्यापी देवगण मध्य तु बोलाउ सुनासीर नवग्रह मध्य तु बोलाउ दिवाकर चतुर्दश लोके ब्रह्म लोक तु शरीर सपत जलधि मध्य क्षीर सिंधु सार नदींकर मध्य गंगा सर्व पाप हर सरोवर मध्य तुहि मान सरोवर गिरि मध्य हिमालय एतोहर तनु धेनुंक मध्य रे तु बोलाउ कामधेनु धातु मध्य सुवर्ण स्फटिक प्राय देह पुष्पंकर मध्य नीलोत्पल प्राय काय सर्वशाखा मध्य तुजे तुलसी बोलाउ शिलांकर मध्य शाळ ग्राम रूप बहु मुक्ति क्षेत्र मध्य वाराणसी तोर नाम तीर्थंकर मध्य तु प्रयाग निज धाम वर्णंकर मध्य शुक्ल वर्ण रूप तोर मनुष्यंक मध्य तु बोलाउ विप्रवर पक्षींकर मध्य तु बिनता सुतहरी व्यवहारे रहु तु वचन रूप धरी वेद वाक्य मध्य ब्रह्म भाग तो शरीर मंत्रंकर मध्य तु प्रणव ओंकार अक्षरंक मध्य तु अकार उच्चारण यज्ञंकर मध्य सोम रूप तु कारण प्रभांकर मध्य अग्निदेवंक वदन क्षमावंत मध्य तुम्बे जे सर्वसहन दातांकर मध्य घन रूपी शून्यवासी पवित्रंक मध्य तु बोलाउ पुण्यराशि सर्वशस्त्र मध्य धनु रूप तो शरीर भगवंत मध्ये तुम्बे बोलाओ समीर इंद्रिगण मध्य रे तू मन निर्विकार सर्वव्यापी मध्य व्योम अति अगोचर आत्मांकर मध्य तु परम आत्मा हेउ सर्वकर्म मध्य पूर्व संध्या तु बोलाउ यज्ञ मध्य अश्वमेध नामद निर्भय लाभंकर मध्य पुत्र लाभ तु उदय युगंकर मध्य तु प्रथम सत्य युग षड ऋतु मध्य तु वसंत वैभोग पंचदश तिथि मध्य कुहु तु बोलाउ नक्षत्रंक मध्य पुष्या रूपे उदेहेउ पंच पर्व मध्य तु बोलाउ संक्रमण जोगे व्यतिपात तृण मध्य दर्भपूर्ण सर्ववृक्ष मध्य तु अस्वस्थ वासुदेव लतांकर मध्य सोम लता पद्मनाभ सर्वमंत्र मध्य तु प्रथम प्राणायाम सर्वलिंग मध्य विश्वेश्वर तोर नाम सर्वकर्म उपरे निर्वाण दाता तुहि सर्वबुद्धि मध्य धर्म बुद्धि तु गोसाई मित्र मध्य पत्नी तुहि बंधु मध्य धर्म चराचर मध्य नाही तोर तहु आन तुसे माता पिता बंधु तुसे महाधन सर्व सुख संपद तु जीवर जीवन ताहा कुसे कथा बोली जही तोर नाम से मन कु मन बोली जही तोर ध्यान जे कर्म तोहर अर्थे करी से ही कर्म ताहा छाड़ी अन्य मार्गे जेते करी भ्रम तुम्भर स्मरण कुजे बोली घोर तप धन्य धन्य बोली जे सेवंती तोर रूप तोर कार्य अर्थे जेते बेल जाइब ही सर्वशून्य मार्गे जाई तेते मात्र रही जेते बेले ध्यान मते हृदय रहु तुही तेते बेले जीवनर सुफल फळई तब पाद उदक सकल व्याधि हरे धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग स्पूरे बहु जन्मांतरे जे अर्जित पाप फल तोर नाम दहे जेने बने दबा नल वासुदेव स्मरणे जाहार अन्य मती केबे हे न लभे नाथ आत्मा सदगति प्राणीकर माया मोह प्रमादटी से ही कृष्ण कथा छाड़ी अन्य पिरति करई सेहिटि मंगल महाधन अरजन जीवनर सुगतिटि गोविंद कीर्तन धर्म अर्थ काम मोक्ष हरि उच्चारणी जावत जीवन रहे परम कारणी एही पाप दुखमय अनित्य संसारे वासुदेव स्तुति छाड़ी जे अन्य उच्चारे हरि आराधन ज्ञान जे करे संसारे पुत्र मित्र कलत्रता मोक्ष अधिकारे कलु सहरई आधि व्याधि नाश करे धर्म ज्ञान प्रसरई जेवा अनुसरे तोहर चरण जुगे जेवा আশ্রে করে সাধু জন প্রসঙ্গরে সর্ব পাপ হরে। হরি হরি বল। অজ্ঞানে অনল জেনে শরীর দহই বিমনে শুনিলে নাম দুরিত নাশই এহিটি পরম ধর্ম এ পরম তেজ যার দেহে নিত্যে লাগে হরি পাদ রজ ভক্তি যোগে বিষ্ণুর নির্মাল্য যে ভক্ষই অশেষ কোটি জন্মর পাপ কুনাশই বিষ্ণু পাদোদক সংখে ভরি স্নান করে গঙ্গা স্নান দান ফল লভই সৎপরে শালগ্রাম শিলা যে তুলসী দলে পূজে পারিজাত মালা হুদে বসে স্বর্গ রাজ্যে বিপ্র আদি চারি বর্ণ অন্য জাতি যে এতে সকলে পূজা করন্তি বিষ্ণুর ভকতে শঙ্খ চক্রাঙ্কিত যার তনু নিত্য সোহে গোপী চন্দন অঙ্কিত নিত্য পাপ দহে নিত্য হে দ্বাদশ চিত্তা চক্রাঙ্কিত তুলে অচিন্ত্য বৈকুণ্ঠপুরে স্থান লভে হেলে তুলসী বন যে রূপে বিষ্ণু পূজা অর্থে তার গৃহে প্রবেশন হন্তি যম দূতে নিরন্তরে বলই যে রামকৃষ্ণ হরি সাধু জন দেখিণ আনন্দে সেবা করি ললাটে গোপী চন্দন মুখে কৃষ্ণ হরি তুলসী মঞ্জরি মালা যেবা কণ্ঠে ধরি যম দূতে নুহন্তি তাহাকু অধিকারী স্বামীর বচন দৃঢ় চিত্তে শিরে ধরি শ্রী গোপী চন্দন যে তুলসী শাল গ্রাম শঙ্খ চক্রাঙ্কিত শিলা সহিতে পঞ্চম এই পঞ্চ দ্রব্য যার নিত্যে রহে গৃহে তাহাকু দেখন্তে পাপ বেগে না সে যায় গোবিন্দ পরমানন্দ শ্রীমধুসূদন তোহর চরণ বিনুন জান ইয়ান জলস্থল পাতাল সমূহে নিরন্তর বিদ্যাধর সুরাসুর গন্ধর্ব কিন্নর তৃণ গুল্মলতা তরু পাষাণ সহিতে সর্বত্র সমান রূপ দেখু অবিরতে প্রাণী দেহে অন্তর্যামী রূপে তুম্ভে অছ এই রূপে সর্বদিকে দেখই প্রত্যক্ষ এণু তো চরণে পুণ পুণ নমস্কার বুড়িলি মোহ সংসারে বারে কৌধার নমামি গোবিন্দ নারায়ণ দামোদর বনমালী বাসুদেব নমু তো পয়র পাদ পদ্ম তলে নাথ শরণ মু তোর হে ভব সাগরু প্রভু উদ্ধরিণ ধর। মৈত্রেয়াচ এতে স্তুতি করি ধ্রুব মৌনে রহিলা নিশ্চলে গোবিন্দ পাদে চিত্ত সমর্পিলা তাহার ভকতি ভাব গোবিন্দ জানিলে গরুড় উত্তরি ধ্রুব ছামুরে মিলিলে ধ্রুব কুল গাই হৃদে কমলার মন কহন্তি মধুর বাক্যে প্রভু নারায়ণ। শ্রী ভগবান বাচ শুণ হো বাড়ক মু জানই তোর মন ঘোর তপ কলু শুনি জননী বচন তোর মন বাঞ্ছিত জানই মুহি বলে ধ্রুব লোকে বসাইবি জননীর তুলে ধ্রুব লোকে অধিকার তোহর হইলা কোটি কল্পান্তরে যাহা কেহি ন পাইলা তোর পিতৃ পিতা মহে অগোচর স্থান সে স্থানে তো বিনু বাড় বসিব কে আন স্বর্গ লোক ঊর্ধ্ব দেশে মহলোক তলে ত্রৈলোক্য প্রলয় কালে নদহে অনলে শিশুমার চক্রে বসে ধ্রুব অধিকার যে চক্র ভ্রমন্তে নিতে ভ্রমে দিবাকর গ্রহ রক্ষ ঋষি চন্দ্র তপন সহিতে দামিনী বন্ধনে ছন্তি সমীরণ তন্ত্রে সেহি স্থানে গ্রহ চক্রে বসতু নিশ্চিন্তে কল্প সংখ্যা রহ মনোরথ পূর্ণ অন্তে পূর্বে মহাদেব বরে সে স্থান মোহর মুহি দেলি ধ্রুব তু নিশ্চিন্তে ভোগ কর মনু যাহান পাইলে কি অন্য মানবে জননী সহিতে বাল সুখে ভুঞ্জয়েবে পূর্বে তুহি ব্রহ্মপুত্র রাজপুত্র সঙ্গে মিত্রপণে রহি চিত্ত কল্পীয় ছুভোগে এণু পুণ্য বলে রাজ কুড়ে হেলু জন্ম এবে তপ ফলে ভুঞ্জ সম্পাদিলা কর্ম শুণ ধ্রুব এক চিত্তে কহিব তোতে তপস্থানে রহি স্তুতি কলু মোতে যেতে সর্বস্তোত্রঙ্কর রাজ স্তোত্র প্রত্যক্ষ যে নর এ স্তুতি পড়ে মোহর সমক্ষে সর্বস্তোত্রঙ্কর রাজ স্তোত্র প্রত্যক্ষে যে নর এ স্তুতি পড়ে মোহর সমক্ষে ত্রিসন্ধ্যা পড়ন্তি যেবা নিত্য ইষ্ট করি ত্রিবিধ পাতক বন্ধু বেগে জানতি তরি তাহার ভুবন লক্ষ্মী কেবে হেন তেজে জননী বন্ধু বিযোগ কেবে হেন ভজে এ তোহর পুণ্য স্তুতি পাপ বিনাশিনী ব্রহ্মহত্যা দোষ হরে মোর আজ্ঞা ঘেনি শ্রদ্ধা যুক্তে মোর নাম যেবা নর পড়ে সুখে মোহ জলু তরে কেবে হে নবুড়ে গ্রহ পীড়া মহাব্যাধি সর্ব দুঃখ হরে সর্বতীর্থ স্নান ফল লভে বসি ঘরে অপুত্রিক পুত্র যে নির্ধন ধন লভে অভক্ত ভক্তি লভই তোর স্তুতি ভাবে নানা দান নানা তপ নানা ব্রত করি যে তোর স্তুতি পড়ে মোর ভাব ভরি চতুর্বর্গ মুক্তি তার কর তলে রহি নিত্যে যে ভজন্তি মো চরণে চিত্ত দে মৈত্রেয় বাচ এমন্তে প্রসন্নে কহি প্রভু চক্রধর সন্তোষ ধ্রুবকু চাহি যাচি দিয়ন্তি বর বলন্তি মনুর বংশে জন্ম এ তোহর নর নারায়ণ দেব তাঙ্কু অগোচর এ শরীর ভোগে তু আত্মাকু করি ভোগ আধি ব্যাধি বর্জিত জীব তু সত্য যুগ এ শরীর ঘেনি ধ্রুব লোকে বস তুহি কল্প সংখ্যা প্রমাণে জননী সঙ্গে লই এমন্ত ধ্রুব কুবর দেই জনার্দন গরুড় বাহনে সে হইলে অন্তর্ধ্যান বিষ্ণুবর পাই সে উত্তান পাদ বড়া দিব্য রূপ ধরি নিজ ভুবনে মিলিলা জননী চরণে সেবা কলা অনুক্ষণে অনুভব দুঃখ গলা যেতে থিলা মনে হরিহরি বল পিতার বল্লভ দিনে দিনে সে বড়ই ধ্রুবর মহিমা অবাকে পারিব কহি এমন্ত বিদুর আগে মৈত্রেয় মুনি কহিলে ধ্রুবর কথা হরি ভাব ঘেনি বিষ্ণুপদি তীরে রহি পরীক্ষিত আগে সুখ ভক্তি যোগ যে কহিলে অনুরাগে শ্রীহরি চরিতয়ে অমৃতময় রস ভাগবত গীত কহে জগন্নাথ দাস শ্রীহরি চরিত এ অমৃতময় রস ভাগবত গীত কহে জগন্নাথ দাস হরিহরি বল ইতি শ্রীমদ্ ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থ স্কন্ধে ধ্রুব চরিতম নাম দশম অধ্যায় হরি হরি বোলা।